Vůbec byste do něj neřekli, ale často sebou nosí malé kapesní vydání Vančurova Rozmarného léta. Prý proto, že ho vždy dovede do příjemné pohody. Jestli knížečku otvíral spíš na vojenských misích nebo teď jako nejvýše postavený voják v Severoatlantické alianci, zatím neprozradil, ale třeba prozradí. Respekt a uznání si vysloužil nejen v mírových misích UNPROFOR. V době balkánských konfliktů byl válečným hrdinou, napsal o něm Pavel Košatík, ale i jako náčelník generálního štábu České armády. Dnes je jeho jediným šéfem generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a jeho tříleté funkční období v roli šéfa vojenského výboru NATO příští rok končí. Generál Petr Pavel je mým hostem. Dobrý den, pane generále. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jestli jsem to správně spočítala, pane generále, tak jste přišel v doprovodu 6 lidí?
Přibližně.
Tak a ti všichni vás chrání?
Ne, jedna paní domlouvá všechny tyto rozhovory, má na starosti veškerou moji komunikaci. Druhá je asistentka, která se stará o organizaci schůzek, a dva byli ochránci a plus jeden místní.
A teď mi řekněte, ti ochránci mají s vámi hodně práce?
Já myslím, že ne. My se na všem domlouváme. Já je beru jako rozšířenou rodinu, takže dopředu avizuju, kam půjdu, co budu dělat. Domluvíme se na tom, jak jim nejméně budu narušovat jejich práci, a zase na druhou stranu, jak oni mě budou nejméně rušit můj program, takže je to věcí vzájemné dohody.
A to jsou lidé vybraní tady v Česku nebo v Bruselu?
To jsou všechno příslušníci vojenské policie z České republiky.
Když jsem načala už v tom úvodním, v těch úvodních pár větách to Rozmarné léto, tak se ptám, máte sebou Rozmarné léto?
Teď tady ho nemám.
Čili byste počítal s tím, že nebudete muset se uklidňovat?
Já jsem počítal s tím, že tady budu na prostý pohodě, takže jsem si Rozmarné léto sebou dnes nebral.
Ale v jakých situacích ho vážně otvíráte?
Já musím říct, že jsem teď to trochu rozšířil, nejenom Rozmarné léto, ale protože dnes už je všechno dostupné na elektronických médiích, takže si občas poslechnu Cimrmana, občas něco ze série Ano, pane ministře, a případně některé pasáže ze Švejka, protože to jsou všechno věci, které mě uvádí zpátky do kontaktu s realitou.
No tak řekněte, ale kdy toho využíváte, všech těchto zdrojů, k tomu, abyste se dostal zpátky do reality?
Například při některých jednáních, ze kterých člověk nepřijde úplně optimisticky naladěn, protože vidí, jak je to někdy frustrující dosáhnout společného stanoviska v 29. Když se vám cestou na jednání zdá, že situace je natolik zřejmá a vaše argumenty natolik průbojné, že prostě musíme dospět ke konsenzu během půl hodiny, a pak zjistíte, že se stále máte ještě co učit a že vždycky vás má někdo čím překvapit. Takže pak taková malá pasáž třeba z hry Blaník vyloženě osvěží.
No a když se vám to stalo naposledy, že jste si musel pouštět Blaník?
Naposledy tak asi před týdnem.
Víc nám neprozradíte.
No, těch situací je tolik. Já myslím,
ne, myslím, co to bylo za schůzku?
No, to bylo právě jedno jednání Severoatlantické rady.
A to vás vždycky stojí tolik nervů?
Jednání Severoatlantické rady stojí někdy opravdu hodně úsilí.
A čím to je? Ti lidé se nechtějí dohodnout, anebo každý se razí nebo zpívá tu svoji písničku a na společné zájmy kašlou, nebo v čem to je?
Ne, to určitě ne. Já si myslím, že to je spíš dáno rozdílným zázemím a přístupem k věci. My vojáci máme rádi argumenty, fakta a dokážeme je srovnat, dát na stůl a v rámci toho najít rychle cestu dopředu. Pokud jednají diplomaté a politici, tak se dívají na věci z naprosto jiné perspektivy, která ne vždycky je plně srozumitelná nám vojákům. A z toho občas plyne vzájemná frustrace, která rozhodně není ale známkou toho, že by tam byl nedostatek zájmu.
Vaše věta, my vojáci máme rádi argumenty a fakta, ta ale platí pro šéfy vojáků, jako jste vy. Pro běžné vojáky to neplatí, je to tak?
Já myslím, že všichni vojáci mají rádi jasno.
No, ale
voják potřebuje rozkaz, který bude naprosto jednoznačný, který nepřipustí dvojí výklad, který mu dá jasný vodítko to, co má udělat.
Jasně, ale ptát se pak stejně nemůže.
No, není to už úplně tak, jak v kterém druhu vojska. Je doba pro diskuzi a pro tříbení názorů a je doba pro poslouchání rozkazů. Takže dokud je čas pro diskuzi, tak je možné přinést jakýkoliv názor, který může vést k lepšímu rozkazu. Jakmile už je jednou rozkaz vydán, tak se prostě musí splnit.
Čili vy si ze své dráhy vojenské, myslím od samého začátku, nevybavujete ty momenty naprostého, nechci říct zoufalství, protože vás to bavilo. Pravděpodobně, ale takové
ne, vždycky.
Tak to mě pak řeknete. Ale takové ty momenty, kdy jste chtěl diskutovat o tom, co teď musíte dělat, protože se vám to zdálo úplně absurdní, nesmyslné, ale vy jste jako voják musel poslechnout.
Já si ty momenty vybavuju velice dobře. Já tyhle si pamatuju, přestože mám takovou tendenci si pamatovat většinou to lepší a to horší vytěsňovat, tak jsou samozřejmě věci, na které se zapomnout nedá. A mě vždycky trochu deprimovalo, protože jsem byl taková trochu svobodomyslná povaha, že nemám možnost se vyjádřit k tomu, kde jsem viděl mnohem lepší řešení dané situace a přesto jsem musel realizovat to, o kterém jsem byl přesvědčený, že je špatné a mnohokrát se ukázalo, že bylo špatné. Ale vzhledem k tomu, k jakému druhu vojska jsem šel sloužit vlastně hned po škole, tak byť jsme ještě byli daleko od demokracie, tak u speciálních sil vždycky platila trochu jiná pravidla a nezáleželo tak úplně na tom, kdo zrovna je v té řídící pozici, protože možnost vyjádřit se k tomu, jak nejlíp splnit úkol, měli vždycky všichni.
Říká generál Petr Pavel, šéf vojenského výboru NATO, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zaujalo mě, že jste sám o sobě říkal, že jste svobodomyslná povaha. To by mě opravdu zajímalo, co svobodomyslnou povahu žene na seriál vojenských škol.
Já myslím, že v tom samotném počátku to byla spíš taková trochu naivní představa dobrodružství, trošku z těch rytířů a hrdinů, které každý z nás jako kluk obdivoval. A dělat něco, co asi ne každý zvládne, prostě dokázat si trochu, že mám na něco víc. A ono to samozřejmě potom krystalizovalo. Já jsem rozhodně nebyl natolik cílevědomý a upnutý na jedno, že bych ani jednou v průběhu vojenského gymnázia nebo potom vysoké vojenské školy nezapochyboval. Naopak, já už jsem byl...
Jak často jste pochyboval?
Hodně často. Hodně často, v jednu dobu dokonce tak vážně, že už jsem byl rozhodnut odejít a protloukat se třeba i v dolech, abych si vydělal na zaplacení studia, protože tam vždycky se při odchodu musela uhradit částka za studium. A já jsem tím nechtěl zatěžovat své rodiče, ale tehdy naštěstí promluvila zkušenost a rozum mého otce a přesvědčil mě k tomu, abych vytrval, že není všechno tak špatné, jak se to zrovna jeví.
Otec sám voják.
Nutnost. Otec byl tehdy voják, ano.
Tak. A ty mě řekněte, v jaký moment to přijde, takovéhle vybublání v mladické duši, že toho chce nechat?
To může nastat z mnoha různých důvodů. U mě to bylo například tím, že jsem měl za nadřízeného člověka, ne tedy přímo, ale v tom řetězu nadřízenosti několik lidí a o nich jsem byl naprosto přesvědčen, že v armádě by neměli vůbec co dělat, takže takovýhle lidé by spíš byli zárukou prohry než úspěchu. A pokud jsem musel se podrobit často jejich nesmyslné vůli jenom proto, aby dokázali, že jsou v té vedoucí pozici, tak mě to deprimovalo natolik, že jsem zapochyboval o tom, jestli to chci překonávat. No ale, jak říkám, nakonec mě otec přesvědčil, že přijdu jinam, budou jiní lidé, bude jiné prostředí, budou jiné úkoly a že mě to určitě chytne. Takže...
A váš otec a v té době ještě fungovala... Co bylo to za rok, se ptám? To ještě fungovala tak socialistická armáda, rozumím?
Fungovala. Já jsem promoval v roce 1983, takže ještě zbývalo dobrých 6 let starého režimu.
Samozřejmě v té době nikdo nemohl tušit, co bude a co budete vy navíc. Tak se musím zeptat, nikdy jste nebral komunistickou armádu jako tak trochu represivní složku toho režimu?
Víte, já si říkám, že vždycky s odstupem doby se krásně hodnotí to, co bylo. A my se vždycky divíme a říkáme si, jak je možný, že lidi tehdy neudělali to a jak je možný, že neviděli tohle. Já jsem se do toho systému narodil, vyrůstal jsem v něm, byl jsem v něm vychováván a jakoukoliv jinou alternativu jsem si v podstatě ani nedokázal představit. A vzhledem k tomu, že ani já, ani můj otec, ani nikdo z mého nejbližšího příbuzenstva nemohl tehdy jezdit na západ, ani neměl přístup k západním novinám, literatuře, takže těžko jsem si mohl udělat nějaký obrázek o alternativách.
Dobře, ale pardon, že vám do toho skáču, ale nikdo z vaší rodiny neměl představu o tom, jak svobodný v porovnání s náma je západ a nikdy jste se o tom doma nebavili?
Já musím říct, že ani moc ne, protože moje babička ne, ale můj dědeček byl tehdy v KSČ a měl stranickou knížku, byl tesařem na dole a jediné, co z toho členství v komunistické straně měl, tak bylo nevíc pracovních směn bez nároku na mzdu, odváděných na oltář státu a placených stranických známek. Nikdy nikomu neuškodil, nikdy nikoho neutiskoval. A
jenom svým členstvím podporoval partaj, která nás ničila všechny.
Svým způsobem se to tak dá říct, ale rozhodně jemu jako člověku bych nikdy nic takového do očí neřekl, ani bych mu to nikdy nevyčetl, protože on to rozhodně takhle neviděl, protože v době, kdy do té strany vstupoval, tak do ní vstupoval s nadšením, které tehdy ovládlo víc než půlku národa.
S jakým pocitem jste vy vstupoval do partaje?
Já jsem na ní vstupoval s tím, že se psal rok 85, 86, tedy doba, kdy v Sovětském svazu tehdy ještě nastoupil Gorbačov, kdy byla publikovaná kniha Pěrestrojka, kdy se začaly rýsovat změny v režimech v okolních státech tehdy Varšavské smlouvy, a kdy nastala šance na některé změny režimu postupnou cestou. Protože, jak jsme nakonec měli možnost vidět i v 89. roce, tak sami aktéři občanského fóra byli zaskočeni tím, jak rychle režim vzal za své a ani oni nepočítali s tím, že by byl tak rychle nahrazen něčím úplně novým a počítali s postupnou změnou.
Čili já jen, abych tomu dobře rozuměla. Vy jste vstupoval do partaje, u které jste doufal v budoucí postupné změny.
Já jsem do ní vstupoval ze dvou důvodů. Jeden byl ten, že jsem chtěl dělat práci u tehdy výsadkových jednotek, dnes speciální jednotky. Tam jako jeden ze základních předpokladů pro fungování ve velitelských funkcích bylo minimálně kandidátství ve straně. Což jsem s tímhletím cílem udělal, protože jsem to nepovažoval za nic, co by mě nějakým způsobem mělo vnitřně změnit. V roce 85 potom, když po dvouleté kandidátské lhutě přišli za mnou s členstvím a nastal tenhle ten okamžik změn, tak jsem to viděl jako šanci, jak sám možná přispět k tomu, že změním to, co se mi třeba nelíbilo a naopak přispěju k tomu, co bych rád, aby se prosadilo. A myslím si, že tímhle způsobem k tomu asi tehdy přistoupila spousta lidí. Já jsem byl ve věku nějakých...
Takhle spousta lidí to říká, že to tak myslela, ale zdaleka se podle toho nechovali. Prostě brali to jenom jako svůj žebřík k nějaké kariéře. To nebyl váš případ, nebo byl?
Já si myslím, že do dneška by asi se našlo spousta lidí, kteří tehdy se mnou byli v jednotce, byli svědky toho, jak jsem se vyjadřoval tehdy, jak se vyjadřuju dnes. A zřejmě by našli mnoho paralel, protože viděli, že už tehdy jsem se zasazoval o spoustu věcí, které nebyly úplně po vůli těm, kteří byli nade mnou případně. Například formálnost některých jednání, jenom snaha udělat si čárky a naprosto vyhýbání se těm problémům, které třeba byly, protože většinou se tehdy používaly ty jednání stranických orgánů k tomu, aby se zdůraznilo to, jak strana všechno dělala dobře, ale já jsem v tomhle smysl neviděl, já jsem viděl smysl v tom, že se mohly řešit problémy, které se nedaly řešit velitelskou cestou. Takže pokud byly problémy ve vztazích, pokud byly problémy třeba s materiálním zabezpečením výcviku, případně jednotek, které nemělo smysl řešit velitelskou cestou, tak tohle byla jediná možnost, jak se to pokusit řešit.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Generál Petr Pavel je dnešním hostem Osobnosti plus. Připomínám, že ve funkci šéfa vojenského výboru NATO. Co bylo to nejdůležitější ze škály vašich vlastností, co vás dostalo podle vašeho názoru až do té funkce, ve které jste?
Já jsem o tom nikdy příliš nepřemýšlel, ale myslím si, že v tom byla určitě kombinace stižádosti a snahy dosáhnout vždycky na další příčku. Nikdy v tom nebyla příliš velká cílevědomost ve vztahu k nějakému konkrétnímu místu nebo k nějaké konkrétní hodnosti. Bylo v tom také hodně náhod, protože často je postup v kariéře souhrou okolností, že je člověk ve správnou dobu na správném místě. A teď nemyslím tím, že by to cíleně se stavěl na správné místo a vyčkal na správnou dobu, ale prostě nastala konstelace taková, že se třeba uvolnilo místo, na které zrovna jsem byl vhodným kandidátem a byl jsem k dispozici. Takže
Jste trochu skromný, protože nemluvíte vůbec o svých činech v době balkánských válek, ale to přece muselo přinést hodně plusových bodů pro vás. Je to tak?
Byla tam určitě velká dávka publicity. A na druhou stranu, já si myslím, od té doby podobných a mnohem, bych řekl, hodnotnějších činů se v uvozovkách dopustila celá řada dalších vojáků, přesto to pro ně neznamenalo takový start v kariéře. Ale tohle byl jeden z faktorů, ano.
A připomeňme, že, jak už jsem řekla v tom úvodu, že tahle funkce, tedy předseda vojenského výboru NATO, tak vám někdy v průběhu příštího roku končí, tuším v červnu nebo kdy?
Červnu, ano, koncem června.
A co pak dál?
Tak já potom ještě budu dalších přibližně 5 měsíců v uniformě, protože mě koncem listopadu končí takzvaná věková hranice pro odchod do vojenského důchodu, takže od konce listopadu 2018 budu vojenským důchodcem. To období od konce června do konce listopadu využiju částečně k tomu, abych si vybral dovolenou, kterou zřejmě asi v polovině tohoto roku moc nestihnu. Možná ještě kousek rehabilitace, na kterou mají vojáci ze zákona nárok v některých rekreačních zařízeních armádních.
Ale můžu vám do toho vstoupit?
Samozřejmě.
Mně to přijde strašně zvláštní, že člověk vašeho typu, který teď sedí proti mně a sleduje ho, že by měl jít do důchodu, to jako vážně půjdete do důchodu?
Já myslím, proto jsem i řekl do vojenského důchodu. Já vzhledem k tomu, že zákon ukládá vojákům hranici věku, kdy armádu musí opustit, pokud nedojdou na konec své kariéry tím, že pro ně není další uplatnění v armádě, tak samozřejmě do vojenského důchodu odejít musím, protože žádná další vojenská pozice, kterou bych mohl vykonávat, není. Ale to neznamená rozhodně, že se budu chystat na krmení holubů, to ne.
No, tahle hranice toho vojenského důchodu, kterou jste zmínil, ta platí v celé Severoatlantické alianci?
Platí, je samozřejmě v každém státě různá. A v mém případě je to trochu zvláštní, že budu odcházet vlastně do vojenského důchodu po dovršení 57. roku života, ale vzhledem k tomu, že já jsem sloužil ještě část své služby podle staré legislativy, která službu u některých druhů vojska započítávala jako dvojnásobek, tak já vlastně mám odslouženy roky navíc a tím pádem ta věková hranice se mi snížila.
Bojíte se toho období, kdy najednou odložíte zelené?
Ani trochu, naopak, já už se na něho začínám těšit.
Opravdu?
Samozřejmě.
Protože většina lidí se těžko loučí s tou profesí, kterou vykonávali, ať tu či onde, celý život. Takže vy tohle mít nebudete.
Pro mě to bude určitě taky asi složitější období, protože tu uniformu jsem oblékl v necelých 14 letech a budu ji sundávat 57. A za tu dobu jsem vlastně kromě armády, bezpečnosti a trošku toho styku s politickou a diplomatickou komunitou nic jiného jsem nedělal. Ale já se toho nějak nebojím. Já si myslím, že uplatnění v životě je ještě mnoho a naopak se těším na to, že po tolika letech budu zase sám sobě pánem, sám sobě budu určovat denní agendu.
No a co vás tedy láká? Já samozřejmě nevěřím, stejně jako nebudou věřit posluchači, že nemáte v hlavě ten plán docela přesný, ale jaký obor vás tedy láká?
Já zatím nechávám otevřené pole tomu, co budu dělat, ale mám celkem jasno v tom, co bych nechtěl dělat. Rozhodně bych nechtěl se začít fušovat do řemesla politiků. Rozhodně bych nechtěl se dát do služeb obranného průmyslu, abych po té době, kdy jsem s kolegy řešil vojensko-strategické záležitosti, jim najednou začal nabízet k prodeji různý vojenský materiál. Ale myslím si, že bych mohl uplatnit to, co jsem se kdy v životě naučil a i ty kontakty, které jsem v životě získal v té právě oblasti bezpečnosti obrany na úrovni, tam možná ani tak ne, a jako spíš na úrovni poradenský, na úrovni třeba i trošku akademický přednášky. A v tomhle směru si myslím, že bych asi nějakou realizaci našel.
V každém případě volná noha, jak se tomu říká.
To by se mi líbilo asi nejvíc, ano.
Šéf vojenského výboru NATO generál Petr Pavel je stále hostem naší Osobnosti Plus. Budu se ho ptát mimo jiné na to, co říká tomu, jak se utváří česká vláda, kdo má být ministryní obrany. Budu se ho ptát také na to, jestli veškeré varující výkřiky amerického prezidenta Trumpa směrem k šéfům armád všech členských zemí měly nějaký dopad, a hlavně jestli se s nimi něco změní nebo ne. A v neposlední řadě mě samozřejmě bude zajímat, jestli podle něj je Rusko stále větší hrozbou než Islámský stát. Vítáme vás.
Osobnost plus.
Tak to je těžké teď čím začít. Z toho všeho, co jsem nakousla, vás nejvíc zajímá co, pane generále?
Já myslím, že asi ta tvorba nové vlády bude důležitá věc.
Takže říká se, v tuto chvíli to ještě není potvrzené, že novou ministryní obrany bude paní Šlechtová. A ptám se, co vy na to?
Já jsem už v době, kdy byla zvolena ministryně nebo jmenovaná ministryně obrany tehdy Karolina Pík, tak jsem tehdy při tiskové konferenci, po které krátce na to byla odvolána, tedy nedoufám mojí zásluhou, tak řekl, že pro armádu, pro vojáky není nezbytně důležité, kdo je ministrem obrany, jestli je to muž, žena, případně jaký má background. Pro ně je důležitá důvěra ve své nadřízené a to především v tom vojenském systému velení. Ministr obrany je garantem té politiky obrany, garantem toho, že armáda dostane dostatek prostředků k tomu, aby mohla splnit úkol, který politici dali. A v tomto případě je důležité, aby ministr nebo ministryně obrany byli tímto garantem. To znamená, aby na vládě důsledně prosazovali to, co vláda si stanovila jako svoji prioritu, aby se zasadila o to, že budeme hodnověrným partnerem v Alianci, aby se zasadila také o to, že armáda bude mít podporu veřejnosti takovou, jako jí má.
Tak a teď prosím mi řekněte po těch 4 letech vládnutí, jestli pan Stropnický byl tím garantem.
V rámci možností se jistě snažil o to, abychom byli hodnověrným partnerem v Alianci. Rozpočet byl navyšován na obranu.
Ale stále na zcela nedostatečnou úroveň.
Což na druhou stranu bych zase nepřičítal úplně jemu, protože ministr obrany si může klidně namalovat linku, podle které dostane každý rok o 10 miliard víc, ale je to rozhodnutí vlády, jestli ty finanční prostředky dostane a obhájí.
Ne, ale to jste vy, pane generále, sám řekl, pardon, že do toho vstupuju, že ministr obrany má být garantem.
Jistě.
A ptám se, jestli takový pan Stropnický tedy dělá po těch 4 letech dojem, že byl něčeho garantem.
Vzhledem k tomu, že Česká republika přijala závazek na summitu Aliance ve Walesu dosáhnout 2% k roku 2024. Tak já jsem měl tehdy za to, že závěrem z tohoto jednání, když jsme se k němu jako Česká republika slovy našeho nejvyššího představitele přihlásili, se pro nás stává v podstatě zákonem. A že tedy ho přeložíme do řeči rozpočtu obranného plánování už od toho roku 2014 a že budeme mít rozkreslenou tu linku rok po roku, přesně jak se zvýší rozpočet, co za něj nakoupíme, což se neúplně stalo.
Takže ano. Čeho je garantem nebo byl ten pan Stropnický?
V tomto smyslu zřejmě nebyl schopen garantovat to, co bylo závazkem České republiky.
Tak a zdá se vám, že investice do armády v průběhu jeho vládnutí byly dostatečné a šly správným směrem?
No, tady ta otázka je trošku složitější, protože my se stále díváme na ty vstupy, tedy kolik peněz do té armády bylo vloženo. A i nakonec ministr Stropnický argumentuje tím, jak meziročně narostl rozpočet, o kolik miliard, případně o kolik procent.
Mě zajímají utracené peníze.
Tak, tam a důležité je to, kolik těch peněz se nakonec podařilo smysluplně utratit a hlavně za co. Jestli to, co jsme nakoupili, bylo v souladu s prioritami, tak jak jsme si je nastavili my sami, tak jak je od nás požaduje Aliance pro kolektivní obranu a teprve potom bychom mohli hodnoměrně říct, jestli ty prostředky byly správné nebo jestli nebyly vynakládány na něco jiného.
Ale vždyť vy máte přehled o tom, co, jaká armáda nakoupila. Já musím prozradit teď v tuto chvíli, že pan generál Petr Pavel se lišácky usmívá a přes toho vyzvu tedy k odpovědi. Tak když máte ten přehled o tom, co která armáda nakupuje, tak jak si vedem v těch investicích utracených, efektivně utracených za poslední 4 roky?
Česká armáda České republiky se potýká na jedné straně s problémem toho, že se jí nepodaří celému rezortu utratit všechny alokované prostředky v rozpočtu. A na druhé straně tím, že se nepodaří nakoupit to, co by se mělo nakoupit. A to je způsobeno z části legislativou, protože náš zákon o veřejných zakázkách v podstatě nerozlišuje, jestli se nakupují například úklidové prostředky na úklid chodníků nebo složitá vojenská technika. Ta se nakupuje podle stejného zákona. A tento, řekl bych, administrativní, legislativní nedostatek vede k tomu, že tak komplexní zakázky, jako je například bojový letoun nebo obranný transportér, který není pouze vozidlem, ale je to systém systému, se potom zaprvé velice těžko definuje a potom spravuje v rámci tohoto procesu. Takže ty zakázky se odkládají, peníze, které jsou na ně v tom roce alokovány, se tedy nepodaří v tom roce utratit.
Ale není zvláštní, že ministr obrany vůbec se nesnaží protlačit změny těchto zákonů, aby se mu lépe nakupovalo pro armádu?
Ale já si myslím, že snaha změnit zákon 137 je tady už mnoho let. V době, kdy já jsem byl náčelníkem generálního štábu, tak už práce na novele zákona 137
probíhaly. Ale 4 roky tady ten ministr také vládnul.
Je to pravda, ale zákon 137 není v jeho gesci, i když samozřejmě i on je jedním z ministrů, které to velice zatěžuje a určitě vyvíjel tlak na to, aby se tento zákon změnil.
Jak to víte?
Protože jsem mnohokrát i na jeho poradách, kterých jsem byl svědkem, slyšel, jak na vládě řešili nedostatky zákona 137.
Dobře, tak teď úplně jednoduše, pane generále, v jedné větě, jakou byste dal známku ministru obrany za to, jak se mu podařilo investovat v posledních 4 letech?
Na škále 1-5?
Ano.
3.
Tak, řekl generál Petr Pavel, který je šéfem vojenského výboru NATO. Pane generále, poznalo na to nějak nástup Trumpa? Myslím jinak než ty výkřiky, ty tweety a ty řeči kolem. Poznalo to?
Určitě poznalo, protože mnoho věcí se změnilo. Celkově atmosféra se změnila v Alianci. Svým způsobem se změnil i trochu kurz nové administrativy a celkově se to projevilo v Alianci takovou větší citlivostí na fakta, větší citlivostí na prohlášení, protože Aliance, tak jako nakonec každá mezinárodní organizace, je velice politicky korektní. Jednání probíhají v uhlazené atmosféře, kde se fakta, i ta nepříjemná, předkládají velice citlivou cestou.
Což není případ Trumpa.
Zrovna není případ prezidenta Trumpa.
Dobře, ale víte, jak velmi záhy po svém nástupu do funkce, tak vlastně vykřikoval, že státy, které neinvestují dost do své obrany, tak nemohou počítat s tím záchranným hlasem Severoatlantické aliance. Bylo z toho velké halo, ale od té doby se vlastně nic nezměnilo. Nebo změnilo?
Ano, se to změnilo hodně, protože je třeba říct si takto, že ten argument o férovějším sdílení břemene kolektivní obrany, sdílení nákladů na obranu, rozhodně nepřišel s prezidentem Trumpem. Ten už zněl za prezidenta Bushe, za prezidenta Obamy. Takže
nebyli tak slyšet jako prezident.
Oni to podávali právě tím velice citlivým diplomatickým způsobem. Prezident Trump to pojal takovou metodou šrapnel.
Ale mohu teď vstoupit? Oni to podali tím korektním, báječným, hladkým způsobem a výsledek je, že Česká republika například tedy dává na obranu 1,01, což je polovina toho v podstatě, co se od ní čeká. Tak neukazuje to, že jsme všichni vlastně ostré slovo nového prezidenta potřebovali?
Svým způsobem potřebovali, ale je potřeba říct, že ten proces změn nastal před příchodem prezidenta Trumpa. Když se podíváte na summit ve Walesu, tak ten stanovil to, čemu se tam říkalo Defense Investment Pledge, tedy ten závazek ke 2% k roku 2024. Tam byl přijat. A to ještě nikdo netušil, kdo bude příštím americkým prezidentem. Ta urgence rostla postupně s mírou hrozeb. A to jak s ruskou anexí Krymu, podporou separatistů v Donbasu, následně ruským angažmá v Sýrii, vzestupem Islámského státu, nárůstem teroristických útoků v západních zemích. To vše vedlo k tomu, že státy viděly nutnost začít přidávat na výdajích na obranu.
A máte pocit, pardon, ale že se to týká českého státu také, že teď máme skutečně jasně nalinkované, že pojedeme každoročním zvýšením tak, že v roce 2024 tedy konečně budeme plnit svůj úkol?
V té verbální rovině ano. Když se na to podíváte a poslechnete si prohlášení jednotlivých představitelů, tak vláda, která podala demisi, se vyslovila nebo zavázala k tomu, že v roce 2020 bude rozpočet na úrovni 1,4%. Samozřejmě je otázka, jak může vláda, která v té době už vládou nebude, něco takového garantovat, ale to prohlášení tady bylo. V návrzích rozpočtu na další roky se ukazuje, že by tomu tak mohlo být. Nicméně bude potřeba vidět prohlášení nové vlády, jestli skutečně ten nárůst bude. Nicméně, tak jak to vypadá dnes, tak si troufám tvrdit, že Česká republika k roku 2024 bude mít velký problém ten závazek splnit.
Přesně tak. Milí posluchači, kdybyste měli pocit, že jako dokreslení atmosféry někde vzdáleně střílí dělo, tak tomu není, ale ten generál má potřebu přitom si vydupávat ručičkama pod mikrofonem, což samozřejmě není nic proti ničemu, jenom vás o tom informuji. Když do roku 2024, jak máte vy fundované a mnozí z nás ostatních nefundované podezření, že k tomuto plánu nedojde k jeho naplnění, tak co pak?
No, nebudeme sami. A to asi je důležité poznamenat, protože bude víc zemí, které nebudou schopny splnit ten závazek 2%, a to z různých důvodů. Podle mého názoru, já jsem vždycky říkal, a byl jsem za to mnohdy i uvnitř Aliance kritizován, že jakoby tak trochu znevěrohodňují ten požadavek na 2%, protože hovořím o nutnosti se především orientovat na dosahování schopností. Já nerozporuji ten ukazatel 2%, on má určitě politickou i psychologickou hodnotu, ale co nakonec pro vojáky a pro občany, které máme bránit, je důležité, co za ta 2% nakoupíme. Jestli budeme mít dostatek všech prostředků, jestli budeme mít dostatek vojáků, kteří budou vycvičeni a připraveni v čase, který bude potřeba reagovat, protože na to se nás budou lidi ptát, ne na to, co jsme za obranu utratili. Takže já se snažím upozornit na to, že tady máme nějaký proces obranného plánování v Alianci, ze kterého vychází procesy národních plánů dosahování obranných schopností a ty by měly být naplňovány pokud možno na 100%.
Tak já se, pardon, že vám do toho skáču opět, já se to pokusím trochu zlehčit všechno nebo zjednodušit. Když se zeptám, pane generále, je schopna naše armáda, česká armáda, v tuto chvíli Česko, ochránit?
Sama ne. Při počtech jednotek, při jejich úrovni pohotovosti, při úrovni zásob. Česká armáda sama o sobě, pokud by měla bránit Českou republiku proti významnějšímu vojenskému protivníkovi, tak by teritorium nebyla schopna ubránit. Ale to je naprosto přirozený jev, protože současný stav české armády vychází z bezpečnostního prostředí a z kontextu, ve kterém žijeme. My žijeme uprostřed Evropy, jsme obklopeni ze všech stran partnery aliančními, partnery
Evropské unie. Na které jsme se tak trochu spoléhali, myslíte?
A částečně se na to samozřejmě i spoléháme, protože by nebyl ani důvod a těžko bychom vysvětlili občanům, že bychom měli mít 100-tisícovou nebo 200-tisícovou armádu, jako mělo kdysi Československo, za bezpečnostní situace, jaká je dnes, takže vždycky ta armáda musí být přiměřená velikosti hrozeb. A naše armáda, přestože patří v kontextu k počtu obyvatel v rámci Aliance k těm menším, tak je stavěna tak, aby byla schopna přispět hodnověrně ke kolektivní obraně. Jinými slovy, přispíváme svým dílkem do skládačky, který potom zajistí obranu všech členů Aliance.
Tak, ale ten dílek nebude moc velký vzhledem k tomu, kolik do ní investujeme. Je to
ten,
tak?
Ten dílek má zaprvé svůj kvantitativní, ale také kvalitativní ukazatel. A jednou věcí, jestli řekneme, ano, kvantitativně přispějeme jednou brigádou, a otázka je, jak ta brigáda bude vybavena, jestli bude mít všechny odpovídající zásoby, jak dlouho bude schopna fungovat a jak kvalitně bude schopna fungovat.
Rozumím. Pořád si myslíte, pane generále, připomínám, že mým hostem je generál Petr Pavel, pořád si myslíte, že Rusko je větší hrozbou než Islámský stát?
Já jsem vždycky se snažil odolávat tady té jednoduché klasifikaci 1-2, co je větší hrozbou. Rusko je významnější hrozbou z hlediska schopností, protože jak v konvenční, tak v té jaderné úrovni ruský potenciál rozhodně není zanedbatelný. Rusko navíc intenzivně modernizuje, do roku 2020 má v plánu zmodernizovat až 75% své veškeré výzbroje, včetně té nukleární. A když to dáme do kontextu s prohlášeními vrcholných ruských představitelů, s jejich vojenskou doktrínou, s tím, že Rusko jasně definuje NATO jako hrozbu, s tím, že Rusko anektovalo Krym jako první po druhé světové válce, změnilo hranice prostřednictvím síly, okupuje dva regiony v Gruzii, pokračuje v podpoře separatistů na Donbase, čímž přispívá ke ztrátám na civilních životech, a že není zatím ochotno příliš transparentně a jednoznačně jednat s Aliancí o tom, jak se vyhnout možným rizikům konfliktu a konfrontace, tak musíme být ostražití a musíme brát Rusko jako potenciální hrozbu.
Tak ale jaké riziko vlastně z jeho strany, teď když už má Ukrajinu, má Krym, tak jaké je vlastně největší v tuhle chvíli pro Evropu?
Rusko má za cíl, aby se stalo opět významným světovým hráčem. A významným světovým hráčem v ruském chápání znamená být tím, kdo bude určovat chod dějin i pro ty ostatní. Prezident Putin rád používá výraz, že silné země dělají to, co mohou, a slabé to, co musí. Jinými slovy, multipolární svět v ruském pojetí znamená dělbu světa na sféry vlivu mezi mocnými, kde ti slabší hrají druhé a třetí housle a poslouchají to, co ti mocnější jim určí. A to si myslím, že není zrovna vidění světa, které bychom rádi sdíleli, protože to už jsme si zažili a myslím, že se do té doby vracet nechceme.
Tak znova, které riziko je podle vás dneska pro Evropu z Moskvy to největší?
Největší je to, že Rusko vnímá alianci, tedy NATO, Evropskou unii, jako instituce, které právě to jejich vidění světa narušují. A pokud chtějí získat ten vliv, o kterém jsem hovořil, tak nejsnadnější cestou k tomu je vnitřně rozložit NATO i Evropskou unii tak, aby se mohli bavit s těmi mocnými, tedy se Spojenými státy, a nemuseli brát ohled na všechny ty ostatní. A k tomu slouží hledání různých, byť jenom domnělých malých zlomů v té jednotě, kde se snaží rozdělit ty země od sebe a potom s každou individuálně jednat. Je to evidentní na vměšování do vnitřních politických procesů v jednotlivých zemích, včetně té nejmocnější země Západu, tedy Spojených států. A je to působení v mnoha oblastech, které dnes nazýváme těmi měkkými oblastmi, jako je informační působení, jako je kybernetické, jako jsou sociální sítě a další, kde ten vliv je naprosto jasný.
Říká generál Petr Pavel, šéf vojenského výboru NATO, který je hostem Osobnosti Plus. Na závěr pojďme to odlehčit. Takže se ptám, jakou vlastníte motorku?
BMW.
Jste s ní spokojen?
Jsem s ní naprosto spokojen, i když bych v životě dřív nevěřil, že na něčem tak, co mě připadlo dřív, tak ošklivé budu jezdit, ale ono to je tak funkční, že si nic lepšího nedovedu představit.
To je taková, co jí ze sedadla čouhá takový ten ocas?
Ne, je ze to sedadla ona. I čouhá ocas a zepředu jí čouhá zobák.
No, dobře, ale proč jste si ji pořídil, když se vám tak nelíbí? Designově, myslím.
Ono to je většinou o pocitech. To není ani tak moc o tom, jestli se mi líbí, nelíbí. Já kdybych si měl koupit motorku podle toho, jestli by se mi opravdu jenom líbila, tak asi nejkrásnější motorky dělají Italové, jako spoustu jiných věcí v designu a v modě prostě jsou Italové nedostižní, takže taková Ducati a případně další motorky jako MV Agusta, prostě to je nádhera.
A vy potřebujete ještě funkčnost.
Já potřebuji, aby to fungovalo, abych na ní ujel 1000 kilometrů a pak se nemusel týden léčit. Prostě tohle jsou všechno faktory, když to dám dohromady, tak to BMW vychází jako optimální volba.
A když jedete na svojí motorce BMW, tak to ti vaši strážci musí mít také motorku BMW, aby vám stačili?
No, ono to je tak, že my to máme tak napůl. My tam máme dvě motorky, řekl bych tak, z pozůstalosti hradní stráže, tedy starší motorky taky typu BMW, které používala hradní stráž pro doprovody. A dnes dělají stále čest a reprezentují na silnicích v Belgii, Německu, Francii a jinde, kam jezdíme. A částečně je přibližně polovina mého týmu také v gengu motorkářů, takže mají svoje motorky, takže ti, kteří mě nedoprovázejí služebně a chtějí se svést, tak jedou na svých.
Jasně, a když říkáte polovina gengu, tak to znamená, když jsou u vás dva kolem, jak jste přišel sem vybaven, tak jeden z nich je vlastně motorkář a druhý není.
A většinou, když někam jedeme, tak nás jede víc, takže nás jede třeba 5-6, z toho 2 to mají jako služební činnost, ty musí jít na těch služebních motorkách a zbytek jede na svých ve svém volném čase.
A teď mi řekněte, pane generále, když jedete na té motorce, abyste si oddychnul a teď vás stíhají další 2 nebo 3 motorkáři, kteří vás hlídají, tak máte z toho něco?
Já to takhle vůbec neberu. Oni samozřejmě to musí tak brát, protože...
Já se ptám, jak to berete.
Oni mě hlídají, ale já to rozhodně tak neberu. Já to prostě beru tak, že nás jede skupina tak, jako jsme kdysi jezdívali, dokud jsem nebyl chráněnou osobou a i ta atmosféra je stejná, takže já to rozhodně neberu jako jakkoliv rušivý element.
Když jste tou chráněnou osobou, tak zažil jste za tu dobu, kdy jste v čele vojenského výboru, na to nějakou skutečnou hrozbu?
Skutečnou hrozbu, která by nějakým způsobem ohrožovala zdraví moje nebo rodiny nebo rezidence, ve které v Bruselu bydlím, ne. Většinou se to spíš týká přílišného zájmu, než snahy nějak uškodit nebo ublížit.
Ano, chtějí od vás autogram, nikoli vás zabít.
Ale kolikrát se lidi chtějí vyfotit, kolikrát se chtějí na něco zeptat. To jsou, bych řekl, spíš věci příjemné, než který by se měl člověk obávat. Ale vzhledem k tomu, že nejenom Brusel sám o sobě není zrovna nejbezpečnějším místem pro život, jak se v poslední době několikrát ukázalo, ale moje funkce mě dost často zavede do zemí, které jsou a ve kterých je zapotřebí, aby takováhle ochrana byla, protože jedná se o oficiální pozici velké instituce, takže si myslím, že to je na místě.
Ale abyste mě správně pochopil, já jsem nespochybňovala, že je to na místě. Mě zajímal váš pocit z toho, že je máte pořád kolem sebe a to i na vaší motorce BMW.
Ono to... Člověk to musí brát jako realitu života. Já to prostě beru, že to patří k téhle funkci a s tím souvisí samozřejmě určitá omezení. A například se nemůžete ráno probudit, podívat se z okna, jak je hezky a říct, tak já teď pojedu někam daleko. Sice byste mohla, protože oni jsou vždycky připraveni, vždycky se nějakým způsobem připraví, ale vzhledem k tomu, že já zase chci být solidní i vůči ním, takže veškeré aktivity dopředu, dejme tomu na týden a u těch větších akcí i na delší období spolu probíráme tak, aby oni si mohli naplánovat podle toho čas, služby, výcvik, svoji dovolenou, protože ten tým je postaven tak, aby byl, řekněme, v minimální možné konfiguraci, která ještě zabezpečí plnohodnotnou funkci, ale zároveň, aby taky mohli ty lidi normálně žít, protože 3 roky je dlouhá doba a nedá se to strávit neustále ve službě.
Tak a těšíte se na to, až odejdete z čela vojenského výboru na to a zůstanete bez ochranky?
Já to nebudu vůbec brát jako najednou, jak kdybych byl nahý v trní, ale na jednu stranu se na to těším, protože ten okamžik, kdy se zrovna teď rozhodnu, že bych někam chtěl jet a budu moct jet, nebudu si muset sedat dozadu, ale budu si moct sednout za volant a v průběhu cesty změnit klidně plán a jet někam úplně jinam. To mě vyloženě láká, na to se moc těším. Na druhou stranu musím říct, že mě i ti kluci budou chybět, protože jsem si na ně zvykl.
Říká generál Petr Pavel, stále ještě šéf vojenského výboru NATO, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane generále, já vám moc děkuju, že jste si na nás našel čas a přišel do Českého rozhlasu Plus.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.